morgen og god søndag. Det alltid litt spennende å stå her, og jeg har litt fordypet meg i sommer på noe sånn veldig stort. Egentlig hele Guds frelsesplan. Og det jeg hadde tenkt å si noe om dag er Guds frelsesplan og litt hvor vi er i den. Og da hadde jeg tenkt å ta utgangspunkt i Moses. Og det er jo et veldig stort kapittel i seg selv. Så jeg har delt opp i to. Jeg kunne sikkert vært delt opp i 10 eller 20 deler, men det jeg har delt opp i to. Og vet du, den der, jeg tror det er så viktig å ha den forståelsen av hele Bibelen. Altså, Gud har jo lagt ut hele Bibelen. Han har en plan, og hvordan vi skal bli frelst, og han ønsker at vi alle skal bli frelst. Og så er det jo det med at han valgte ut jødene som sitt eiendomsfolk, og jeg synes det er ganske, nå er jo jeg eldstemann, jeg har 5 yngre søsken, og det står noe om at Gud, han valgte ut jødene som sitt eiendomsfolk, og at Israel er hans førstefødte. Og da er det jo ganske godt eksempel, synes jeg, akkurat som når du er eldst i en søskenflokk, så skal du teste ut grenser, og du er på en måte litt sånn pilot og prøve, og så er det for å se hva som skjer hvis du går over grensene som mor og far har satt. Så er det de som følger etter, da, som ser på deg som en sånn en referanse på en måte. Og sånn er det jo med også jødene, at de er en referanse, og hele Bibelen er jo lagt ut med de. Og så er det litt rart for jødene, de kjenner jo skriftene veldig godt, men så ser de allikevel ikke hvem Messias er. Og vi som er kristne, vi kjenner Jesus, men det er ikke alltid vi kjenner like godt historien bak. Så for det er jo sånn at vi er jo de hedningene som står om i Bibelen, eller egentlig alle nasjonene. Og jeg hører ganske mye på en som heter Josef Shulam. Og han har en veldig spennende historie, jeg skal ikke si noe om det nå, men han var den som startet egentlig den første menigheten for messianske troen i Jerusalem, og fikk registrert den her menigheten, og det var jo veldig mye styr. De kalte det jo for en sekt, og mye frem og tilbake. Men dette var jo i 81, og så har jo de messianske jødene vokst veldig. Og jeg hører mye på han, for han har sånn oppsummering en gang i uke, og der han, i alle synagoger i hele verden, så leser de jo opp fra Bibelen på helligdagen, eller på sabbaten, og så har de også på mandag og torsdag. Og da har de jo delt opp hele den jødiske kalenderen i henhold til Gamle Testamentet med skriftene og profetene. Og så har også de messianske troende jødene, de har også fra Nye Testamentet. Og det er jo en fantastisk måte å lære Bibelen på. Så det leser de, da fyller de liksom den hele året. Og det som jeg hadde lyst til å si noe om i dag, det var at vi skal se på Moses, for han er jo en del av denne historien, en viktig del, men han var jo i utgangspunktet bare en vanlig mann. Og så er det også at Gud har planer for alle oss som sitter her, hver eneste en. Han har skapt oss akkurat sånn som han hadde tenkt, og han har planer for hver eneste av oss. Jeg tror vi bare skal be litt først. Kjære Jesus, takk for at du har gitt oss ditt ord i Bibelen. Takk for at du elsker oss. Takk for at du har en plan for våre liv. Og bare ber deg om at vi må kjenne ditt ord og forstå ditt ord. Og ber om at du må være med meg i dag. At du kan tale gjennom meg. Så ber jeg om at alle som er her, at de må åpne hjertene sine for å høre hva du vil si, Jesus. Amen. Hvis dere leser gjennom hele Bibelen og starter med Adam, og gjennom hele åpenbaringen, så er det jo veldig omfattende å lese om alle de folkene der. Og alle har sin historie, og egentlig er det ganske trostyrkende å forstå at det er vanlige folk som Gud spør bare etter hjertet deres. Og da tenker jeg, hvorfor kan ikke Gud gjøre det samme med meg? Og dere også har sikkert ganske mange problemer i hverdagen, og trenger hjelp til å overvinne vanskelige ting. Og nå skal vi snart se på Moses, og han måtte jo overvinne noen helt ekstreme utfordringer. Men når vi studerer Bibelen, så ser vi jo at ting som skjer i livet og i samfunn, det er ikke mye som har endret seg i forhold til krig og uenigheter og politikk. Det har vært der hele tiden. Og så vet vi jo at vi som tror på Gud, vi har en fordel. For Gud har gitt oss Bibelen, og han har gitt oss hele historien om hvordan alt starter og hvordan det ender. Og han hjelper oss til å forstå hvordan vi passer inn i denne historien. Og han vil at vi skal følge hans instruksjoner. Og da tenkte jeg at vi faktisk skulle gå litt raskt da, gjennom Moses og se på fire, jeg vet ikke om jeg skal kalle det prinsipper, men det er i hvert fall fire ting som påvirker oss, og som vi kan ha et aktivt forhold til å lære av når vi vandrer med Gud. Og vi lærer noe gjennom hele historien i hans liv. Og det første punktet, som jeg tenkte å si litt om, det var at fortiden vår ble designet av Gud. Ofte så, og jeg vet jeg har sagt det selv, også i enkelte situasjoner, at du hører folk snakke om at alt hadde vært så mye bedre hvis det ikke hadde vært sånn og sånn, hvis ikke det hadde skjedd med meg, og ja, problemer i familien, dårlig oppvekst, kanskje noen har ødelagt ekteskap, mobbing, noe som skjedde på videregående eller barneskolen. Det er veldig mange ting, og så lar vi det definere hvem vi er som person. Men det første vi lærer om i forhold til Moses, det er at hans bakgrunn, det var virkelig en fordel. Takk. Tenk på Moses. Det var han som skulle gå i dialog, eller gå imot verdens mektigste diktator som farao var. Og farao ville jo drepe han også, men Gud, han hadde andre planer. Og jeg tenkte vi skulle ta oss tid til å lese ifra Apostelens gjerninger 7. Og det er litt for, der er faktisk hele frelsesplan utlagt. I Gamle Testamentet, og det er Stefanus, altså den første martyren. Han blir stilt for det høye råd og anklaget for Guds bespottelse. Og det han gjør i forsvarstalen sin, det er jo, han legger jo ut og forklarer at dette ikke er Guds bespottelse, men han viser gjennom historien om Guds lovnader, og så er det jo da at faktisk både Josef og Moses, det er symboler på Jesus som skal komme. Og det er jo egentlig den helt fantastiske talen han har. Men jeg hadde bare lyst til å lese den for å på en måte oppsummere, sånn at vi kommer frem til den tiden der Moses ble født. Så hvis dere ser i Apostelens gjerninger 7, så bare begynner vi fra begynnelsen i vers 1. Da sa ypperste presten, er dette sant? Og Stefanus svarte, brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham, mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan. Og han sa til ham, dra ut fra ditt folk og fra din slekt og gå til det landet som jeg vil vise deg. Da dro han ut fra Kaldealandet og slo seg ned i Karan. Og etter at hans far var død, lot Gud han flytte derfra til dette landet som dere nå bor i. Han ga ham ingen eiendom i det, ikke en fotspredd. Men han lovte å gi ham landet til eiendom og hans ett etter ham, enda han ikke hadde barn. Og Gud talte slik, hans ett skal leve som utlendinger i et fremmed land. Folket der skal holde dem i trelldom og mishandle dem i 400 år. Men det folket som de skal trelle under, vil jeg dømme, sa Gud. Og deretter skal de dra ut derfra og tjene meg på dette stedet. Og han ga ham omskjærelsens pakt. Han fikk så sønnen Isak og omskar ham på den åttende dagen. Og Isak fikk Jakob, og Jakob de 12 patriarkene, altså de 12 sønnene, 12 stammene. Og patriarkene ble misunnelige på Josef og solgte ham til Egypt. Men Gud var med ham. Han fridde ham ut av alle hans trengsler og ga ham nåde og visdom for faraos, egypterkongens øyne. Og han satte ham til høvding over Egypt, over hele sitt hus. Altså Josef ble satt til høvding over Egypt. Så kom det hunger over hele landet Egypt og Kanaan. Det ble stor nød, og våre fedre fant ikke noe å mette seg med. Men da Jakob fikk høre at det var korn i Egypt, sendte han våre fedre dit, først en gang. Den andre gangen ga Josef seg til kjenne for sine brødre, og farao fikk kjennskap til Josefs slekt. Josef sendte da bud og kalte til seg sin far Jakob og hele sin slekt, 75 sjeler. Så dro Jakob ned til Egypt, og han døde, han og våre fedre. De ble ført til Sikhem og lagt i den graven som Abraham kjøpte av Hamars barn i Sikhem for en kjøpesum av sølv. Ettersom tiden nærmet seg da løftet Gud hadde gitt til Abraham skulle bli oppfylt, vokste folket og ble tallrikt i Egypt, inntil det sto fram en annen konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. Han for fram med list mot vårt folk, han mishandlet våre fedre og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn slik at de ikke skulle leve opp. Og så står det, på den tiden ble Moses født. Når farao hadde sagt at han skulle drepe alle de guttebarna som ble født. Moses var fager for Gud. I 3 måneder ble han oppfostret i sin fars hus. Men da de hadde satt ham ut, tok faraos datter ham opp og fostret ham som sin egen sønn. Moses fikk opplæring i all Egyptenes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger. Så her begynner altså livet til Moses. Og han ble født i en tid der jødene levde som slaver i Egypt. Og fordi at det her folket, altså jødene, hadde vokst og blitt så tallrike, og fordi at det hadde kommet en ny konge til makt i Egypt, som ikke kjente Josef, så ble det satt ut befaling at alle guttebarn skulle drepes. Og så kjenner dere historien at ved tro så plasserte Moses sin mor, Moses i den lille vanntette korga. Hun satte ham ut i sivet, i Nilen, og så kom faraos datter og badet. Noe hun gjorde hver dag der. Og så kjenner dere historien helt sikkert om hvordan faraos datter hun fant babyen og adopterte han. Og hun oppdrog ham som sin egen sønn. Og til og med leide mora til Moses for å amme og ta seg gaver. Det er jo ganske fascinerende. Vi ser jo at Gud er på jobb. Og bare Gud kunne jo ha ordnet det på den måten. Og vi leser i Apostlenes gjerninger 7.22, så står det at Moses fikk opplæring i all Egypters visdom. Og det var jo her det fremste, hva skal jeg si, skolen var. Det var jo her de hadde kommet lengst. Det var rikdom og utdannelse, og Moses fikk jo det ypperste av alt. Men likevel så visste Moses at han ikke var en egypter. han vokste opp I palasset, men han visste at han var jøde. Og han vokste jo opp under faraos datter, og vi kan sikkert bare forestille oss hvor vanskelig han hadde det sånn I hjertet sitt, I at han var I konflikt. Sikkert veldig mange personlige følelser rundt å bo I palasset der og være prins, og så så han på folket sitt som var slaver. Og så lengte han jo etter å finne en måte å hjelpe folket sitt på. Han tilhørte Israel, han tilhørte jo ikke Egypt. Og det synes jeg spennende, det at historien om Moses den delt opp I tre blokker på 40 år. Og før hver gang det skjer noe, så det en krise. Det var jo krise før Moses ble født, da at alle guttebarn skulle bli drept. Og så bor han jo da I det palasset I 40 år. Og så når han 40 år igjen, så skjer det. Det står I 2. Mosebok 2, vers 11. Det skjedde da Moses ble voksen, han var 40 år da, at han gikk ut til sine brødre og så på byrdene deres. Og så så han en egypter som slo en hebreer, en av brødrene hans. Så han den ene veien og den andre veien. Og da han ikke så noen, så drepte han egypteren og gjemte han I sanden. Og da han gikk ut den andre dagen, så var det to hebraiske menn som slåss. Og så sa Moses til den som gjorde urett, «Hvorfor slår du kameraten din?» Og mannen sa til ham, «Hvem har satt deg til fyrste og dommer over oss? Har du tenkt å drepe meg akkurat sånn som du drepte egypteren?» Og Moses han frykta og sa, «Sannelig, dette kjent.» Og når faro også fikk høre hva som hadde skjedd, så ville han drepe Moses. Og det Moses gjorde var at han flykta ifra faro og ble boende I Midjans land, langt ute I bussen. Så da var det altså, I den krisen nummer 1, så var det når israelitene var slave under Egypt, og alle guttebarn skulle bli drept, og krise nummer 2 da, så det jo Moses, som en egyptisk prins. Han dreper en egypter, og så må han rømme ut I villmarken. Så står det at der blant midjanittene slo Moses seg ned. Han giftet seg, og han jobbet der som gjeter for sin svigerfar, helt til han var 80 år. Altså, det var den andre bolken på 40 år. Så nå var han 80 år. Og hvis han hadde dødd da, så hadde vi jo sikkert ikke fått vite noe om han. Men det mest utrolige I denne historien jo at det, alt som gir mening, det skjedde etter at Moses fylte 80 år. Det jo ganske utrolig. Ifra han var 80 til 120 år. Han startet som en hebraisk slave, og så ble han reddet I barndommen. Og så ble han oppdratt av en egypter, så ble han en morder og en flyktning. Så flykta han ut I bussen og ble gjetet for en saueflokk på et øde sted. Men det her vi har noe å lære, for ingenting av det Moses møtte, tålte eller opplevde var forgjeves for Gud. Og ingenting skjedde med uhell. Gud brukte på en eller annen måte alle de her øyeblikk av de 80 årene han hadde levt til å forberede Moses på de siste 40 årene av sitt liv, der han skulle stå frem som Israel, sin store frigjører og lovgiver. Og selv om sikkert ikke, eller ingen her har jo en sånn historie, så kan det jo være like da, for vi har alle en historie vi bærer på. Og noen har opplevd ubeskriveligt vonde ting og mye smerte. Og mange har sikkert også gjort mye de angrer på. Og så det jo sånn at plagene kan forfylle oss. Men det jo akkurat da at vi vet at Jesus døde på korset. Og hans blod vasker ikke bare skylda de, men også synda de. Og det jo det som den forløsende kraften til at Gud kan snu alt I vårt liv å ta det negative og gjøre det til noe positivt. Så hvis du har opplevd vonde ting, og død, sykdom eller smerte, eller blitt såret av andre, så vet også du bedre hvordan du kan hjelpe andre i samme situasjon. Og Bibelen sier at vi trøster andre med den trøst vi selv er blitt trøstet med. For Gud gir oss opplevelser, og gjennom de opplevelsene kan vi hjelpe andre til å gå den samme veien. Så hvis du har gjort feil, så er du også bedre i stand til å hjelpe andre til ikke å gjøre den samme feilen. Og Gud, han vil ikke at vi skal leve livet vårt i fortid. Og vi er ikke definert av det vi har gjort før, for vi er definert av hvem vi er i Jesus. Så den første tingen er at fortiden de er designet av Gud, og det er det første man kan lære av Moses, som var overvinneren. Og det andre punktet jeg har her, det er at din hensikt ble definert av Gud. Og Moses, han lærer oss at når vi overvinner vanskelige utfordringer og situasjoner, så innser vi at livet vårt egentlig er et kall fra Gud. Og hvis vi nå går tilbake til Moses, som er 80 år, og gjeter sauene ut i ørkenen for svigerfaren sin, så skjer det noe igjen. Og da leser vi fra 2. Mosebok, kapittel 3, vers 1. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornbusk. Han så opp og se, tornebusken sto i lys lue. Men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn. Og dere kjenner jo historien videre. Når Herren sa til Moses, jeg vil at du skal dra tilbake til Egypt, etter alle disse årene, og jeg vil at du skal gå inn til farao og si at han skal la mitt folk dra. Og det må jo være veldig spesielt for Moses som går der og suller rundt med sauene. Og ut ifra ingenting så kaller Gud han til dette utrolige oppdraget. Og sier, kom nå. Derfor vil jeg sende deg til farao, så du kan føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Det er Guds ord. Og Moses nølte jo, og det er jo veldig menneskelig å gjøre. Han kom med unnskyldninger og prøvde å resonere seg ut av det. Og det hadde sikkert jeg også gjort. Men til slutt så aksepterte han jo Guds befaling som sin misjon i livet og sitt kall. Men det som er veldig interessant her, det er at Herren, han kalte Moses med navn, og Moses svarte. Og det er da jeg vil bare spole litt tilbake til han jeg snakket om, Josef Sjulam. For han har lært meg noe nytt, som jeg bare gir det hele en ny dimensjon. Og det er fra det hebraiske språket. Dette med at Gud kaller oss med navn, og at han kalte på Moses i tornebusken. Han sa Moses, Moses, og så er det da at Moses svarer, ja, her er jeg. Og ja, her er jeg, det hebraiske ordet for her er jeg, det er hineni. Og han her Josef, han snakker mye om dette, for det er veldig betydningsfullt for jødene, hineni. Det har en mye kraftigere betydning enn det vi leser og registrerer i den norske oversettelsen. For hineni, det betyr mye mer enn å bare si sånn geografisk hvor du oppholder deg. Det handler mer om å svare på et kall. Og når Herren så at han kom bort for å se på tornebusken, så roper han ut av tornebusken, kaller Moses med navn og sier Moses, Moses, og han svarer, hineni, her er jeg. Og hineni, det består av to korte ord, hinen og ani, som betyr her og jeg. Og enda mer, når det står sammen, så betyr det mer sikkert at det er sterkere ord. Så når de to ordene settes sammen, så er det en kraftig erklæring. Og det er en erklæring som kan gis til Gud, og som Gud kan gi oss. Og det som er spesielt, det er at det er på en måte et slags tilbud om en fullstendig tilgjengelighet, total beredskap til å betjene. Og når vi sier hineni, så gjør vi oss fullt tilgjengelige for det Gud måtte be oss om. Selv uten at vi vet hva han vil. Og det er jo det som skjedde her også. Han svarer hineni, men han vet jo ikke hva han skal gjøre. Og faktisk så blir det for første gang brukt i 1. Mosebok kapittel 22 når Gud skal teste Abrahams tro. For Gud befalte at Abraham skulle ta med seg Isak til et fjell, til Moria for å offre. Og Abraham var lydige mot Gud, og så gikk han av gårde med sønnen og bygde bål og bandt Isak fast til bålet. Og så sa Gud til ham, Abraham, og så svarer Abraham, hineni, eller her er jeg. Og Abraham han svarer uten å nøle, til tross for han ikke vet hva som vil komme, eller hva Gud er ferd med å be han om. Det han vet er at Gud kaller på han, og at det er hans glede å svare. Så med å svare hineni, så viser Abraham at han er beredt, og at han viser sin tro. Og at han er faktisk beredt om å offre sin eneste sønn, som han har ventet så mange år på å få. Men så er det jo Herrens engel som roper fra himmelen på Abraham, og Abraham svarer igjen, hineni, før engelen sier at han ikke skal legge hånd på gutten. For nå vet jeg at du frykter Gud. Og veldig kort kan det også nevnes eksempelet med Samuel. Gud kaller han flere ganger, og Samuel tror det er Eli som roper på han. Men når han roper tredje gangen, så svarer også Samuel hineni. Og litt motsatt vei så står det bare i Jesaja tre eksempel på der Gud lover sitt varige nærvær. Altså det står et eksempel i Jesaja 58:9. Der står det, da skal du kalle, og Herren skal svare. Ja, du skal rope om hjelp, og han vil si, hineni, her er jeg. Og jeg tror det er litt av nøkkelen for at vi skal være i stand til å overvinne alle hindringene i livet. At vi har en følelse av oppdraget vårt. At vi forstår hva Gud vil. Og at han vil være med oss. At han har en plan og en hensikt når han kaller på oss. Og så må vi jo gå tilbake til Moses igjen. Og nå har vi ikke så god tid, så nå må vi hoppe over alle de rundene som han gikk med farao for å få lov til å ta folk ut av landet, ut av Egypt. Og så er det jo da, når de første har kommet ut av Egypt, så er det jo israelitterne, de er begeistret, og de marsjerer ut. Men så er det bare at de møter et nytt problem, som nesten førte til utslettelse. For når de kom ut av Egypt, så ble de fanget med Rødehavet. Og det er der Gud lærer Israels barn en ny lekse. Og det er at problemet våre egentlig mulighetene våre. For israelitterne, de så jo denne situasjonen som helt forferdelig og håpløse. De var liksom fanget nesten mellom djevelen og Røde Havet. Så de kunne hverken gå fremover eller bakover. Og i 2. Mosebok, kapittel 14, vers 21-22, så står det: «Da rakte Moses sin hånd ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes ad.» Så kunne israelitterne gå midt i havet på tørr grunn, og vannet var en mur for dem på deres høyre og venstre side. Og hvis dere leser gjennom 2. Mosebok, så ser dere det ene problemet etter det andre, som prøver å reise seg imot for å hindre Moses og israelitterne på sin vandring. Men hver gang det kom et problem, så var det en mulighet for deg å stole på Gud. Og hvis vi ser litt på oss selv og den kulturen vi lever i, så er det veldig mange som ikke ser noe hensikt med livet. Og de tror ikke på Gud, eller de har ikke sans for Gud heller noen. Og det er veldig trist å høre om alle ungdommene i landet som ikke ser en mening med livet. De leider, men de finner ikke hensikten. De ser ingen mening med livet. Og det er jo ikke bare tenåringer, men det er egentlig de alle aldre. Så finner vi mennesker som ikke vet hva de skal gjøre med seg selv, så ikke ser hensikten. Men Gud, han vil at vi skal søke han og spørre, hva vil du jeg skal gjøre? Hva er mitt kall? Og så står det at når vi roper på ham, da skal han svare, akkurat som det står i Jesaja 58:9, at du skal rope om hjelp, og han vil si, henne er ni, eller her er jeg. Og hvis vi spør Gud om det spørsmålet, her er jeg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre? Så er det helt sikkert at Gud vil vise deg. Han vil lede deg. Og nå skal jeg skynde litt på, for nå har vi kommet gjennom 2 av 4. Så den tredje, det er at problemene våre ble bestemt av Gud. Og det høres jo litt rart ut, at Gud gir oss problemer. Men det var jo når Moses fikk problemer, etter at han sa ja. Det var da, etter han møtte Gud med den brennende busken, det var da han virkelig fikk problemer. Moses, han vendte tilbake til Egypt, og kapittel 5 i 2. Mosebok, nei, ikke det jeg sier, jo, begynner sånn: «Siden gikk Moses og Aaron til farao, så sier Herren Israels Gud, la mitt folk gå, så de kan holde høytid for meg i ørkenen. Og farao sa, hvem er Herren? Skulle jeg lyde ham og la Israel gå? Jeg kjenner ikke Herren, og jeg vil ikke la Israel gå.» Så det var jo ikke akkurat så veldig bra start på karrieren til Moses, når han prøvde seg for farao. Og det var, jeg tror nesten alle kjenner, altså, selv om, nå har de sluttet å lære om Bibelen på skolen, men alle kjenner om de rundene med farao, som innebar at Gud sendte 10 ødeleggende plager mot farao og mot Egypt, og mot Egypt sine guder. Og Moses, han møtte jo mye sinne og kranglet med sine egne folk også. De klaget til han. Og dere kjenner historien. Til slutt så kom det til den dramatiske natten når dødsengelen beveger seg over landet og slo den første fødte av alle de levende skapningene i Egypt. Og det eneste unntaket, det var i israelittene sitt hjem, der de hadde slaktet påskelammet og strøket blod over døra. Og når dødsengelen så det, så gikk han forbi. Og det er det største symbolet på Kristi offersoning. Men så er det da at farao han slipper grepet på israelittene. Han sender bud til Moses og Aron og Morto, og så sier han, stå opp, dra ut fra mitt folk, både dere og Israels barn. Far bort og tjen Herren som dere har sagt. Ta med dere både deres småfe og deres storfe som dere har sagt, og dra bort. Be så om velsignelse for meg også. Så han sier altså, dra bort og velsign meg også. Så egypterne oppfordret folket til å sende dem ut av landet i all hast, for de sa, hvis ikke de reiser, så vil vi alle dø. Så egentlig så er det at vi lærer at problemer er ofte mulighetene våre, og at vi må se annerledes på problemer. Og jeg har hatt mange problemer i livet, og det har sikkert dere også, både store og små. Og kanskje vi heller skal spørre hvorfor? Eller kanskje vi, i stedet for å si hvorfor, så kan vi spørre, hva vil du lære meg nå? Hva er det du vil jeg skal vite? Og jeg ser jo selv for mitt eget liv at det er når jeg har vært i problem, eller når det har vært vanskelige ting som har skjedd, at jeg har lært mye. Så fortiden ble designet av Gud, det lærer Moses oss. Og hensikten, den ble definert av Gud. Du og jeg er kalt en hensikt. Og problemer våre er bestemt av Gud, for han bruker problemer i livet våre til å hjelpe oss til å bli mer effektive. Og den siste, det er at din vei er ledet av Gud. Og det ser ut som Gud elsker å vise oss det gjennom Bibelen. Og Moses, for at han skulle holde ut og overvinne, så krevde det en intense kommunikasjon med Gud. Moses måtte møte Gud hele tiden. Og i 2. Mosebok kapittel 33 så ser vi dette, at Gud, det er det som er det viktige her, Gud er virkelig din venn. Der står det, så talte Herren til Moses ansikt til ansikt som en mann taler til sin venn. Moses, han hadde et personlig forhold til Gud. Og det tenker vi ikke så ofte på når vi ser ifra det gamle testamentet. For vi tror det er litt sånn som de nye. Men Moses, han vandret med Gud. Han var venn av Gud. Og han hadde et forhold til Gud som var helt unikt. Det var det mest fantastiske med livet hans. Og det er jo akkurat likt for oss at vi har tilgang til det samme. Og Gud ønsker å ha et forhold til oss. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han elskte hver og en av oss før verdens grunnvoll ble lagt. Og hvis Gud selv vil at vi skal være hans venn, så er vi nødt til å gå nærme han. Og i det vennskapet så gir han oss i stand til å overvinne de tingene vi møter hver dag. Og veldig mange er jo glad i det som står i Salomos ordspråk 3, vers 5-7. Det er det mange som har skrevet ned i Bibelen og har som favorittvers. Og der står det, sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Så hvis vi ser på Moses, så kan vi se at bakgrunnen er en ressurs, og at livet vårt er egentlig et kall, og at våre problemer er Guds muligheter på vår vei. Og Gud, vår skaper, han er virkelig vår venn. Han står klar til å veilede og lede oss på våre veier. Og tenk på Moses, han ble 120 år før han døde. Og i 5. Mosebok, kapittel 34, vers 7, så står det: Moses var 120 år da han døde. Enda var hans øyne ikke matte, og hans livskraft ikke svekket. Hans øyne var ikke svage, og hans naturlige kraft ble ikke mindre. Og så står det at siden den gang har det ikke oppstått en profet som Moses i Israel, som Herren kjente ansikt til ansikt i alle tegn og under som Herren sendte han for å gjøre i Egyptens land, foran farao, for alle hans tjenere og i hele hans land. Og ved all den mektige makt og all den store redsel som Moses gjorde for hele Israels øyne. Og jeg synes bare det er så utrolig fascinerende at Gud bruker først 40 år til å Moses som en prins i et palass fikk den beste undervisningen og lærte det som var å lære av vitenskap og så langt de hadde kommet. Og så lærer han ikke alt han trenger der. Han var ut 40 år i ørkenen og gå og gjete. Og så setter han han inn til å faktisk gå imot den store diktatoren som farao var. Og til slutt så slapp han de fri. Det er en skikkelig overvinner. Og en seier i livet. Og jeg tenker det har noe å lære oss, fordi at vi kan så lett bare bli fanget av alt som skjer med oss. Men hvis vi ser at Gud har et kall med livet vårt, og vi stoler på han, så er det det han vil. Han har en plan for oss alle. Og det var egentlig litt av hovedhensikten med hele denne å vise til Moses. Jeg tror bare jeg slutter av der. Takk, Jesus, for hele denne historien. Jeg ber om at du gir oss forstand til å se at du har vært der i forbindelsen av, gjennom alt det som har skjedd. Takker deg for at du er alltid den samme. Bare ber om at du er med hver enkelt her, sånn at vi kan få se hvem du er, at du kaller oss og at vi svarer. Takk for at du er vår venn, Jesus. Amen.